Chcete být pod zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny. Jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla. Kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj. Ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví. Nebeský Jeruzalém je ale svobodný, a ten je naší matkou. Je přece psáno, raduj se, neplodná, ty jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti. Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než té, jež muže má. Vy, bratři, jste tedy jako Izák, dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy. Ten narozený podle těla pronásleduje narozeného podle ducha. Co ale říká písmo? Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné. A tak, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale té svobodné.
Dobré dopoledne. Text, který jsme právě slyšeli, patří k nejméně srozumitelným, nejnesnadnějším v listu Galackým, ale potěším vás, to nebude úplný střed našeho kázání. Ten text navazuje na historii Abrahamova života, a předpokládá vlastně, předpokládá tu znalost historickou, představují si, že když se četly ty apoštolovy dopisy, tento konkrétně v galackých zborech, těch bylo víc, takže ti, kteří uvěřili a neměli židovský původ, tak si od těch, kteří byli původně Židé, museli nechat vysvětlit ty souvislosti, jak to tedy s těmi syny bylo. A Pavel tady na příkladu, kdo by si to chtěl zopakovat, tak 1. Mojžíšova 16 a 21. kapitola. Pavel tu na příkladu života Abrahamova vysvětluje, že evangelium navazuje na boží slib a víru, že Bůh slib splní, tak jak ho splnil Abrahamovi, že bude mít syna přes více desetiletí neplodnou Sáru, tak také, že zaslíbený Mesiáš přijde. Ale něco k tomu, k té jedinečné, dokonalé, dostatečné oběti Ježíše Krista něco přidávat, něco, co tehdy někteří původem Židé požadovali k té křesťanské víře a k záchraně, tak Pavel vysvětluje víckrát v listu Galackým, že to vlastně potom snižuje tu velikost Kristovy oběti. Vrací potom ty, kteří něco chtějí přidávat jako potřebné pro spásu, tak vrací ze svobody Kristovců zpátky k otroctví dodržování zákona. Aktualizováno pro dnešek, cokoliv bychom přidali k víře, ke zachraňující, spasitelné víře Ježíše Krista, oběti Ježíše Krista, tak vlastně, co by mělo něco potvrdit, pojistit, tak to snižuje Kristovu oběť. To je velké téma listu Galatským sborům. A objevuje se nám tady už v tom textu, který jsme slyšeli, ten pojem synovství a otroctví. Šlo tam o Izáka, syna podle zaslíbení, a syna otrokyně Hagar. Syna, kterého se domluvili přivést na svět Sára s Abrahamem. Téma dnešního kázání je tedy otroci a synové. To, co se nám tam už ukázalo. Otroci a synové. A my budeme znovu číst ještě z listu Galackým, protože víckrát tam o tom apoštol píše, z konce 3. kapitoly a ze začátku 4. Ještě dodám jenom k tématu dnes populární korektnosti, že pokud budu mluvit o synech, tak se jedná i o dcery. A pokud budu mluvit o synovství, tak se bude také jednat o dcerovství. Pokud jsou tady odborníci na český jazyk, tak ať mi potom poradí, co by mělo být správně. Nejsem si úplně jistý. Čtu z 3. kapitoly Galackým podle ekumenického překladu teď od 26. verše. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdílu mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Zatím tolik. Opakovaně tady píše apoštol Pavel, jste synové, jste dcery. Důraz, že všichni, kdo přijali do svého srdce Krista, uvěřili v jeho oběť pro svoji záchranu, kdo Krista oblékli, jak tam píše apoštol, ať mají jakýkoliv původ, rasu, pohlaví, sociální skupinu, původní náboženství nebo ateismus, ti všichni, kdo oblékli Krista, přijali Krista, jsou božími syny a dcerami. My ovšem, psáno s velkým S, považujeme Pána Ježíše za božího syna, ne? No, ale pokud jsme pokřtěni do Krista, jak to jinak vyjadřuje apoštol na konci té 3. kapitoly, tak jsme také božími syny a dcerami. Tady je to černé na bílé. Není to něco příliš? To zní stejně. Syn Boží, Ježíš Kristus, syn Boží, dcera Boží, Jaruška nebo kdokoliv. To je úžasné, co nedovedeme ještě domyslet, ale patří to, platí to o všech, kdo svůj život vydali Kristu. Haleluja! To se nedá moc komentovat, to je úžasná zpráva, skutečnost, to je úžasná. Ano, jenom z části jsme schopni to vůbec domyslet, a jak píše apoštol Pavel 1. Korinským 13. 12. verši, nyní vidíme v zrcadle, jenom v hádance nebo v jinotaji, potom však uvidíme tváří v tvář. tak jenom opakuji, že tato obrovská pravda, tahle obrovská skutečnost platí, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista do svého života. V dalším textu to Pavel rozvádí ještě na jiném příkladu z tehdejšího světa. Ale než opustím tuhletu úžasnou věc, že jsme synové a dcery Boží, tak vám něco prozradím, moc to nešiřte. Než mám sloužit kázáním v jednom sboru, tak mi opakovaně jedna sestra mě nabádá, měj pro nás povzbudivé slovo. Tak tohle je moc povzbudivé, co vám přináším, tak jsem rád, že to můžu dneska splnit. Jste Boží synové, jste Boží dcery, když patříte Kristu. Ještě budeme číst dalších 7 veršů od začátku 4. kapitoly. Chci říci, píše Pavel, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn, tedy z moci Boží i dědic. Nejsi otrok, už jsi syn. Tady se v té stati, v tom odstavci to nějak porovnává. Apoštol porovnává syna a otroka. Popisuje, že nezletilý syn, ač byl do své že byl do své zletilosti na tom vlastně prakticky v každodenním životě stejně jako otrok. Musel poslouchat nějakého poručníka nebo správce domu a tak dále. Byl jim podřízen. De jure, tedy podle práva, podle nejspíš závěti, byl ten syn podřízen někomu dospělému. I když de facto, tedy ve skutečnosti, mu všecko patřilo jako budoucímu majiteli, který dědil. Apoštol píše v 3. verši, tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Apoštol Pavel nikdy nezapomínal, ve více epištolách to zmiňuje, čím byl on dřív? V 1. kapitole listu do Galackým píše v 13. verši, slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem byl ještě oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se jí vyhubit. Apoštol jde tak daleko, že na sebe prozrazuje myšlenku vyhubení, tedy genocídy křesťanů té doby. Tak i my máme hodnotit a vracet se, vzpomínat, jak to dělá apoštol Pavel, co jsme byli bez Krista a porovnávat to, co jsme v Kristu. Jaká je to obrovská změna? A je to obrovská změna v našem každodenním životě? Tehdy ti křesťané ze Židů nechtěli opustit povinnosti zákona. My jsme bez Krista byli podrobeni jiným zákonům, jak tam píše apoštol Pavel, vesmírným mocnostem, Konec konců při mých minulých kázáních z listu Efeským 6 jsme o tom také mluvili, o těch mocnostech a o té sféře zlého duchovního světa, který panuje stále. To nás všecko vedlo k zotročení. Dál ale píše apoštol, když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou podrobeni zákonu, tak, abychom byli přijati za syny. 4. a 5. verš. Takže, když to zaktualizuji, až se naplnil čas, můj, tvůj, až se naplnil čas, tak pokud si přijal před 2000 lety Bohem poslaného syna, aby nás podrobené nějakým jiným zákonům, než bylo tehdy ty zákony židovské, aby nás vykoupil a přijal za dcery a syny. Přátelé, i v téhle větě se vlastně písmo promítá nebo uskutečňuje v našem životě. Bůh poslal svého syna, abychom nás podrobené všelijakému otroctví vykoupil, to je jedna věc, a učinil syny a dcerami. Takže ty dvě důležité věci, kvůli těm dvěma důležitým věcem přišel Pán Ježíš Kristus na tento svět. Dnes je poslední neděle církevního roku, příští neděli začínáme advent, přípravu na příchod Kristův. Byli jsme vykoupeni z dřívějšího otroctví za vysokou cenu. To vykoupení bylo v případě otroků z pravidla peněžní. Byli jsme vykoupeni za vysokou cenu smrti Božího syna. To otroctví se týká nás všech, netýká se jenom kriminálníků. Pán Ježíš řekl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Už Pán Ježíš o tom mluvil. Možná, že apoštol navazuje na tohle Ježíšovo slovo. Takže on nás vykoupil svou smrtí. A to druhé, že jsme byli přijati za syny a dcery Boží. Neměli jsme na to nárok. Byli jsme přijati, adoptováni do Boží rodiny. To bylo to, o čem tady Pavel píše, bylo převzato z právního řádu Římské říše. John Stott to popsal, že bezdětný muž mohl adoptovat do své rodiny třeba mladého otroka a ten nejen, že přestal být otrokem, ale stal se synem toho, kdo ho vykoupil z otroctví a dědicem toho, kdo ho vykoupil. Takže to je obraz z tehdejší doby. Jsme, opakuji znovu, dcery a synové Boží, pokud jsme se vydali Kristu. Ale v té poslední větě toho čteného úseku ze začátku 4. kapitoly, a tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. Jste dědici. Také poslední slova té třetí kapitoly o tom mluví. Jsme dědicové toho, co Bůh zaslíbil. V Římanům 4.13 čteme, zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona. V té době Abrahamovi ještě žádný zákon ze Sinaje nebyl. Nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Dědictví je přechod majetku a některých práv a povinností z zesnulé osoby na oprávněného dědice. Tolik encyklopedický slovník. přechod majetku, něčeho dobrého, vzácného na dědice. My jsme obrovsky obdarováni tím, že se stáváme syny a dcerami božími. Ještě to nedomyslíme, ještě to ani nezhodnotíme dostatečně, ale je to tak. A já chci ještě uvést, že i jinde v Novém zákoně o tom čteme. Dost často o tom, že jsme dědici. V Římanům 8:17 čteme, jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním také účastní Boží slávy. Takže jako Boží dědici, dědičky, tedy dědici toho nejvyššího, věčného, nejlepšího, jsme spolu dědicové Kristovi, stejných kvalit. Kromě toho, že Kristus má jedinečné místo po pravici Boží, my jsme synové a dcery Kristovi a taky spolu dědicové Kristovi, tam je v tom textu. Úžasné věci. Nedovedeme to docenit. Tady a na jiných místech, jenom krátce je budu zmiňovat, se jedná o to, jaké máme vzácné dědictví skrze Krista v nebi. Tak třeba Petr v prvním listě, hnedka na začátku, v první kapitole píše o našem budoucím bezkonkurenčně jedinečném dědictví. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro nás v nebesích, píše Petr. Jakub píše o tom, že budeme dědici království v druhé kapitole. Což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? V listě do Kolosis píše apoštol Pavel, budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. To dědictví svatých ve světle je hnedka v dalším verši vysvětleno, že se jedná o Kristovo království. Ale to je jedna sféra, ta nejvyšší, to naše dědictví nebeské. A ta druhá, do Efezu píše apoštol Pavel v první kapitole v 17. verši, nebo se modlí, prosím, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu. Tady už nejde o nebeské prostory a Nový Jeruzalém, ale že dědictví máme už dneska v Kristově svatém lidu. Pozemské církvi, v těm, kteří sedají vedle nás v lavicích, těm, kterýma se rádi vidíme a objímáme, když se potkáme v neděli, a i ti, se kterýma si máme nějak málo co říct a cítíme v tom nějaký dluh, tak tohle je naše dědictví, ale nejenom ten píseček tady třeba v Arše, ale ty ostatní písečky v těch jiných dvorech různých denominací jsou naše dědictví. A mě velmi těší, když zejména v poslední době kdykoliv slyším, jak bez ohledu na denominace, na jakých úžasných projektech spolu křesťané spolupracují a modlí se a bojují za věci modlitebně a jinak. Takže naše dědictví začalo už tady, v těch, kteří jsou kolem nás v Boží rodině. Zhrnu ten první akcent našich textů z listu Galackým, je, jste synové a jste dcery Boží, opět pokud patříte Ježíši Kristu. Obrovská skutečnost, která nás vyvádí ze zklamání ze sama sebe, z pocitu méněcenosti, z faktu, že námi někdo opovrhuje, co to jsme za zpátečníky, když jsme věřící v Boha. Všecko, co nás tlačí dolů, tady překonává to, že jsme Boží synové a dcery. To je nesrovnatelně víc. Na druhé straně, kdo nepatříte Kristu, nenechte si tu příležitost ujít, stát se Božími dětmi. Nerozpakujte se dneska třeba hned znovu přijít k Ježíši a poprosit ho o smilování, o odpuštění, pokud cítíte, že jste se mu vzdálili. Pán Bůh je a Ježíš Kristus jsou bohové, Boží syn a otec nových začátků. I dnešek je den spásy. To další, synovství a otroctví. To, co tam bylo výrazně odlišeno. Nejde to namíchat dohromady. Nejde z každého trochu. Buď jsem otrokem, otrokyní, vesmírných zlých mocností, anebo dcerou, synem Božím. Nepatřit Kristu, nebo věřit pokřivenému nebo žádnému evangeliu, žádné dobré zprávě, je otroctví bez vyhlídek na plný pozemský a nepředstavitelně krásný nebeský život. Snad jste slyšeli, že proběhl průzkum v letošním roce pod názvem Věří celé Česko, kdy více než 2000 respondentů bylo dotazováno vyškolenými většinou křesťany, jak to je s vírou Čechů. Tak jenom několik málo čísel z prvních závěrů. Tam vychází, že 53% dotázaných, a většinou na ulici někde, ale také třeba v sousedství, se nehlásí k žádnému náboženství. 41% se hlásí ke křesťanství, což mi přijde až dost, ale já to nebudu komentovat. A 6% k jinému náboženství. Tam byly různé východní náboženství a čísla a těch variant tam bylo velmi mnoho. Tedy to znamená, že dohromady 47% české populace podle toho průzkumu v něco věří. Jiný výsledek, otázka postoje ke křesťanství. Jenom 7% respondentů má negativní postoj ke křesťanství. 57% velmi pozitivní nebo spíš pozitivní a 37% neutrální. Zaokrouhloval jsem trochu ta čísla, ty desetiny jsem nepsal. Z toho vychází tedy, že přes 90% dotázaných je možné bez problému oslovit, protože nemají negativní vztah ke křesťanství. Není to pro nás výzva? Tak to je jenom jedna aplikace toho synovství a otroctví. A my máme v okruhu svých přátel a příbuzných ty, kteří nejsou synové a dcery. A to v nás má vyvolat napětí. Chceme jim sloužit, modlit se za ně, oslovit je. Takže jsme synové a dcery. Nechceme padat do otroctví, chceme lidem z otroctví pomáhat A to třetí bylo o dědictví. K tomu už nepovím nic, ale přečtu další příběh, mějte ještě chvilku strpení. Bohatý baron Fitzgerald se svým synem sbírali vzácné obrazy. Často spolu sedali, hovořili o umění, ale žili ve Spojených státech. Když vypukla vietnamská válka pro mladší generaci, vleklá válka z roku 1955 až do roku 1975. Když vypukla vietnamská válka, syn musel narukovat. Byl ve Vietnamu, byl velmi statečný a padl v bitvě, když zachraňoval spolu vojáky. Otec přirozeně pro toho syna velmi truchlil. Po nějaké době u domu toho barona Fitzgeralda někdo zazvonil, stál tam mladý muž a nesl poměrně rozměrný balík. Představil se, říká, pane, vy mě sice neznáte, ale já jsem ten voják, za kterého váš syn položil život. Byl jsem poslední, koho táhl z bojiště, než ho trefila kulka přímo do srdce a na místě zemřel. Často o vás vyprávěl. Mladý muž mu podal balík a když ho baron rozdělával, tak vidí, že to je obraz. Mladík říká, víte, není to nic moc, já nejsem žádný umělec, ale myslím, že váš syn by si přál, abych vám ten obraz daroval. Otec žasnul. Viděl sice laickou kresbu, obraz, ale byl výstižný, vystihoval něco z tváře a charakteru jeho syna. Potom si obraz pověsil v domě na čestné místo a když ho někdo navštívil se zájmem o prohlídku jeho vzácných obrazů, prvně se vždycky zastavili u obrazu toho jeho syna. Ještě jsem snad měl dodat, že než se rozloučili baron s tím mladým mužem, tak mu baron velmi děkoval a říkal, rád bych vám dobře zaplatil za ten obraz. A ten mladík říkal, to ne, pane, nikdy nesplatím to, co pro mě udělal váš syn. Ten baron Fitzgerald nežil potom už velmi dlouho a ve své závěti stanovil, že jeho obrazy budou vydraženy. Takže po čase se konala dražba jeho obrazů. Sešlo se přirozeně mnoho vlivných a bohatých lidí, kteří toužili získat některý z těch skvostů, které vlastnil. Na pódium při dražbě nejprve donesli obraz syna. Licitátor uhodil kladívkem. Začneme nabídkou obrazu syna barona Fitzgeralda. Kolik nabídnete za tento obraz? V sále bylo ticho. Potom se ozvalo, chceme vidět slavné obrazy. Ale licitátor trval na svém. Nejprve obraz syna. Kdo nabídne nějakou částku za obraz syna? Zase bylo ticho, až se zezadu ozvalo, nabízím $100. $100, nabízí někdo víc, volá licitátor. Někdo křičí, kvůli tomu jsme sem nepřišli, chceme vidět Rembrandty a Van Goghy. Pokračujte se skutečnými nabídkami. Ale licitátor nedbal, obraz syna, ptá se, kdo získá obraz syna? Nakonec se zezadu ozval hlas zahradníka lorda barona Fitzgeralda. Dám $100. asi víc neměl. $100. Nabízí někdo $200, volá licitátor. Obecenstvo se zlobilo. Nestáli o ten obraz. Licitátor klepl kladívkem $100 poprvé, $100 podruhé. Obraz je prodán za $100. A zase někdo volá, tak už teď začněte se skutečnou sbírkou. Licitátor odložil kladívko a prohlásil, dražba skončila. Nastal velký rozhluch a když se to uklidnilo, tak sdělil, že od právníka barona Fitzgeralda on znal tajnou doložku jeho poslední vůle, kterou nesměl prozradit až do chvíle dražby. A ta zněla, že ten, kdo koupí obraz jeho syna, získá všechny další obrazy a veškerý majetek baronův. Dražba skončila. Bůh dal před 2000 lety svého syna, aby krutě zemřel na kříži pro naše synovství. Podobně jako licitátor, i Bůh volá, kdo získá syna, získá všecko. Amen.
Děkujeme, Pavle, za kázání, za